Ka reaguar qeveria kineze pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden urdhëroi agjencitë e inteligjencës së vendit që të fishojnë përpjekjet e tyre për të përcaktuar origjinën e koronavirusit. Kina akuzoi Shtetet e Bashkuara për manipulim politik dhe zhvendosje të fajit, ndërkohë që ka dyshime se virusi mund të ketë dalë nga një aksident laboratorik në Wuhan. Kërkesa e Shteteve të Bashkuara për një hetim të ri mbi origjinën e koronavirusit vazhdon të tërheq vëmendjen e botës. Tani, edhe kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë se ai e mbështet lëvizjen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka dhënë agjencive të inteligjencës së vendit 90 ditë afat për të gjetur një përgjigje se si është shfaqur virusi, i cili u zbulua për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019. Ai thotë se ata po ndjekin disa teori, duke përfshirë këtu edhe mundësinë e një aksidenti në një laborator virologjie në Wuhan dhe ka të ngjarë që raporti të dalë për publikun pasi të jetë përfunduar. Në përgjigje të debatit të rinovuar, Facebook nuk ka hequr më postime të cilat pretendojnë se virusi është shkaktuar nga njeriu. Qeveria kineze ndërkohë hodhi poshtë në mënyrë të përsëritur çdo lidhje midis COVID-19 dhe laboratorit të virologjisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Zhao Lilian e ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po përpiqen ta bëjnë Kinën kurban.
The US side does not care about facts and truth, nor is it interested in serious scientific origin tracing.
Pala amerikane nuk kujdeset për faktet dhe për të vërtetën, nuk është e interesuar për gjurmimin serioz dhe origjinën shkencore, por dëshiron të përdor pandeminë për të përfshirë në stigmatizimin dhe manipulimet politike dhe për të shmangur përgjegjësinë e saj. Ky është mosrespektimi i shkencës dhe papërgjegjshmërinë ndaj jetës së njerëzve. Për më tepër, minon përpjekjet globale kundër epidemisë si dhe solidaritetin botëror. Në Mbretërinë e Bashkuar, Boris Johnson ka mohuar pretendimet nga ish-këshilltarit i lartë se trajtimi që u bë COVID-19 nga qeveria ishte përgjegjës për shkaktimin e mira vdekjeve të panevojshme. Dominic Cummings pretendon se reagimi i qeverisë ndaj pandemisë u dëmtua nga gënjeshtrat dhe paaftësia. Por zoti Johnson thotë se akuzat janë të pavërteta.
At every stage, we've been governed by a determination to protect life.
Në çdo fazë jemi qeverisur nga vendosmëria për të mbrojtur jetë njerëzish, për të shpëtuar jetë njerëzish, për të siguruar që shërbimi kombëtar i shëndetësisë nuk është i mbingarkuar. Dhe ne ndoqëm sa më mirë që të ishte e mundur të dhënat dhe udhëzimet që kemi patur. Ajo që po bëjmë tani është përsëri të ndjekim të dhënat dhe duke parë me shumë kujdes se ku po shkojmë dhe se çfarë do të ndodhë me këtë variant të ri, thaj. Rastet e variantit u zbuluan për herë të parë në Indi dhe tani janë pothuajse dyfishuar në Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka numëruar mbi 7000 raste të versionit indian. Sekretari i Shëndetësisë Matt Hancock paralajmëron se planet e Anglisë për të hequr kufizimet e koronavirusit muajin tjetër mund të vonohen si rezultati i këtij varianti të ri.
We will make a formal assessment ahead of the 14th of June as to what step we can take.
Do të bëjmë një vlerësim zyrtar për para 14 qershorit për të parë se çfarë hapi mund të hedhim në datën 21. Do të drejtohemi nga të dhënat, do të këshillohemi dhe drejtohemi nga shkenca, do të jemi transparent, si brenda vendit ashtu dhe me publikun. Këto janë vendimet tona. Ndërkohë, India vazhdon të regjistrojë rritjen më të madhe ditore në rastet e COVID-19 në të gjithë botën, totali tani ka shkuar në 27 milion. Qeveria e kryeministrit Narendra Modi është përballur me kritika të vazhdueshme në lidhje me dështimin e saj për të siguruar vaksina, pasi vala e dytë shkatruese e ka çuar numrin e të vdekurve në Indi në 315.000. Kjo qeveri tani ka braktisur të gjitha politikat e saj të mëparshme për sa i përket vaksinave dhe ka vendosur që të përshpitojë mbërritjen e vaksinave Pfizer, si dhe ato të zhvilluara nga Johnson & Johnson dhe Moderna. Doktor Vinod Kuramar Paul është antar në Institutin e Politikës Publike në qeverinë indiane.
We are engaged with Pfizer because they have indicated availability of certain amount of certain volume.
Jemi angazhuar me Pfizer sepse na kanë thënë se kanë në dispozicion një vëllim të caktuar vaksinash për muajt e ardhshëm, ndoshta duke filluar që nga koriku. Natyrisht do të shohim edhe pritjet nga qeveria dhe do të shohim edhe se çfarë mundësisht do të kemi përpara. Afrika gjithashtu po përballet me mungesa vaksinash dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se kontinentit i duhen të paktën 20 milion doza të AstraZeneca-s brenda 6 javëve, në mënyrë që të merret edhe mbrojtja maksimale. Kjo thirrje është të mbështetur edhe nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili aktualisht po viziton Ruandën.
Aider l'Afrique, en particulier ici le Rwanda.
Helping Africa, notably here in Rwanda, to vaccinate its health workers, the most vulnerable citizens, as we've done ourselves.
Ndihma për Afrikën, veçanërisht këtu në Ruandë, për të vaksinuar punonjësit shëndetësor, qytetarët më të prekshëm, siç kemi bërë edhe vetë. E më pas, në mënyrë progresive, të vaksinojmë edhe pjesën tjetër të popullatës për të arritur kështu imunitetin e tufës. Natyrisht, në këtë mënyrë do të jemi në gjendje të parandalojmë virusin. Është në interes të gjitha vendeve të tjera të botës që të parandalojmë virusin në Afrikë, në mënyrë që të parandalojmë edhe gjetjen e mutacioneve të reja, tha ai. Afrika ka regjistruar më shumë se 4.7 milion raste të COVID-19 dhe pothuajse 130.000 vdekje që nga fillimi i pandemisë. Dhe për më shumë informacion në lidhje me pandeminë e COVID-19, ju mund të drejtoheni në sbs.com.au/koronavirus.